Специалистите съветват: използвайте антибиотик само след микробиологично изследване. За първи път от няколко седмици насам днес в Софийския университет има занятия. Фондация Очи на 4 лапи обучава първото у нас куче асистент на човек в инвалидна количка. Недоволен от кмета на Пловдив, пристигна пред общината с 6 козички и заплаши, че ще закара животните в парламент.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Себов. На 18 ноември. Добър ден, госпожи и господа. Специалистите съветват: използвайте антибиотик само след микробиологично изследване. За хрема и суха кашлица не е необходима употребата на подобен медикамент. От Здравното министерство припомнят, че след дългата употреба на антибиотици, бактериите, срещу които те са насочени, стават все по-устойчиви към тях. От друга страна обаче, за последните 20 години на пазара се е появила само една единствена нова група антибиотици. Причината, според експертите, е липсата на инвеститорски интерес. Такъв имало само към създаването на лекарства, които се пият цял живот, посочват още от ведомството. Информацията на Димитър Панев. Затруднено е движението поради мъгла в района на околовръстен път София, където видимостта е до 50 метра, съобщават от Агенция пътна инфраструктура. До 100 метра е видимостта в началото на автомагистрала Хемус, а до 150 метра в района на Костинброд, Гинци, Искрец и поречието на река Струма. Температурите са в интервала от минус 2 до плюс 9 градуса. Времето е предимно ясно, слаб вятър духа в областите Бургас и Смолен. Още за времето в края на емисията. Окупацията на ректората на Софийския университет Свети Климент Охридски остава, но студенти и преподаватели ще бъдат допускани да провеждат лекциите си, ако имат желание. Това заяви за Дарик един от представителите на окупацията Ивайло Динев. По думите му, лекциите ще се провеждат по графика, изготвен от ръководството на университета преди да започнат протестните действия на студентите, но ще се осъществяват под контрола на окупаторите. Динев подчерта, че това не означава падане на окупацията, защото представители на ранобудните студенти ще бъдат в ректората денонощно. Иван Арсова допълва.
Според Ивайло Динев, освобождаването на зала 272 и допускането на студенти и преподаватели, както и на администрацията, не означава край на окупацията.
Има една територия. Тази територия е свободна и се държи от определени хора. Това са студентите. Те определят правилата и начина на влизане и излизане, начина на действие на тази територия. Ние в момента сме определили, че ще има леки занятия в територията, която сме окупирали. Това да окупация означава ние си тръгнем и всичко да стане така, както си било преди окупацията. Но това не е така. След лекциите никой от нас не си тръгва. Ние сме тук 24 часа, но особо.
Динев подчерта, че студенти и преподаватели ще бъдат допускани до сградата след представяне на документи за самоличност и студентски книжки. Студентите-окупатори остават в аулата на висшето училище.
Не няма да пречим да никого изпровежда занятия лекции. Но ако има някаква провокация от тяхна страна, ние ще върнем пак пълната блокада и ще премахнем учения процес, защото ректорът е окупиран от нас, той не е пуснат и тук в момента се работи на нашите правила.
Ивайло Динев заяви, че протестните действия на студентите ще продължат, докато правителството на Пламен Орешарски не подаде оставка.
Ранобудните студенти обявяват общо студентски протест в сряда, 20 ноември от 11 часа пред парламента и призовават всички свои колеги и преподаватели да излязат и да ги подкрепят. Ректорското ръководство на Софийския университет Свети Климент Охридски ще даде утре пресконференция от 11 часа в зала 1 на ректората по повод възстановения учебен процес, съобщиха от висшето училище. Междувременно студенти от НАТФИ се появиха с противогази малко след 8.30 тази сутрин около паметника на цар-освободител, след това блокираха движението пред Народното събрание. На пътното платно пред заобиколената с метални ограждения сграда студентите изпълняваха различни скетчове в продължение на няколко минути, с което блокираха движението на автомобили. Фондация Очи на 4 лапи обучава първото у нас куче асистент на човек в инвалидна количка, което ще му помага в ежедневното обслужване и придвижване. Услугата е иновативна за България, опитът идва от словенската организация Сло Канис, разказа пред Дарик председателят на фондацията Албена Алексиева. Двете организации изпълняват съвместен проект по оперативна програма развитие на човешките ресурси, в рамките на който българската страна се учи да тренира кучета асистенти, а словенската кучета водачи на слепи хора. Паралелно с това българската фондация вече обучава куче, което да стане асистент на конкретен човек с двигателно увреждане. Подробностите от Елена Бейкова.
Кучето асистент трябва да бъде умно, силно, здраво, с нулева агресия и със способности да изтегля тежки предмети, така че да помага на човек с двигателно увреждане в ежедневните му дейности. Една от първите му задачи е да се научи да отваря, задържа и затваря вратата на помещение, както и врати на гардероби, шкафове и уреди, разказа Обена Алексиева.
Другото, което кучето асистент много успешно прави, е донасянето по команда на предмети, които се намират на недостъпни за човека на количка места. По команда кучето може да донесе предмет и да го постави в по-силната ръка или в силната ръка на човека на количка. Значи мислете за телефони, дистанционни, всякакви неща, които са нужни в ежедневието и които кучето се научава по команда да открива в помещението, нежно да ги паща с уста, без да ги поврежда, без да ги цапа и да ги поставя в скута или в ръцете на своя стопанин.
Кучето асистент може и да пазарува, но у нас има твърде много инфраструктурни и социални ограничения, обясни Алексиева. От фондацията ще настояват услугата да стане делегирана от държавата дейност, така че да се предоставя безплатно на потребителите.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Чужбина. Около 50 бури торнадо връхлетяха вчера средния запад на Съединените щати, предадоха всички информационни агенции, позовавайки се на местните власти и медии. Най-малко 5 души са загинали, 37 са били ранени, 7 от които тежко. Очаква се обаче броят на жертвите да нарасне, предупредиха представители на властите. Около 350 000 души останаха без ток. Над 230 полета до и от международното летище на Чикаго бяха анулирани. Спрям бе и трафикът от и до аерогарата на Детройт. Основният удар бе понесен от Вашингтон в щата Илинойс, на 230 км югозападно от Чикаго. Стотици сгради бяха разрушени, много дървета изкоренени. Част от електропреносната мрежа беше прекъсната, а стотици автомобили бяха преобърнати. Възрастни брат и сестра, съответно на 80 и 78 години, са загинали в градчето Ню Майндън в щат Илинойс. В зоната на мощния циклон, който предизвиква торнадо, са общо 53 милиона души в 10 щата в средния запад на Съединените щати, сред които Илинойс, Индиана, Айова, Мичиган, Мисури, Охайо и Уисконсин. Оповестеният през уикенда план, предвиждащ по-голямата част от химическите оръжия на Сирия да бъде изнесена в чужбина в близките седмици, буди сериозна тревога в Съединените щати, защото означава, че оръжията трябва да бъдат превозени през бойни зони в обхванатата от гражданска война страна, да бъдат натоварени на кораб, който няма къде да отиде, пише в днешния си брой вестник Нью Йорк Таймс. Охраната на оръжията се осигурява изцяло от сирийски военни подразделения, верни на президента Башар Асад, който изненада Вашингтон с бързото си решение да се съгласи с предложеното от Русия споразумение и да предаде сирийския химически арсенал. Анализатори от разузнаването и служители на Пентагона смятат, че при транспортирането им оръжията ще бъдат уязвими за нападения. Петък Албания отхвърли призива на Съединените щати оръжията да бъдат унищожени на нейна територия, след като хиляди албанци излязоха да протестират по улиците. Порано Норвегия също отказа да приеме материалите с аргумента, че няма нужния експертен потенциал или съоръженията, необходими за унищожаване на оръжията, като и там въпросът предизвика сериозен политически спор, изтъква изданието. В резултат на това може да се наложи сирийският химически арсенал да плава в открито море дълго време, докато се търси държава, която има желание и възможност да го унищожи, отбелязва още Нью Йорк Таймс. Отново у нас. Недоволен от кмета на Пловдив мъж пристигна пред сградата на община Пловдив с 6 козички. Мъжът се казва Георги Тренчев и иска среща с кмета на Пловдив Иван Тотев, който по думите му е подписал заповед за изгонването му от общинско жилище. Според Тренчев от общината твърдят, че той дължи 14 000 лева, което обаче не е вярно. Очаквано недоволният човек не бе допуснат в сградата на община Пловдив, вследствие на което той заплаши, че ще закара животните в парламента. Тренчев заяви още, че целта на акцията му е да докаже, че козите имат повече акъл да управляват, по думите му. В момента пред общината са се събрали няколко полицаи и общинска охрана и умуват какво да предприемат. Информацията на Дарик Пловдив. Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 18 ноември. От мен Петър Сел, спокоен ден.